إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذ دقيستيال ورقا إذا عاد إسلامي الفرقان قد بدأت كل دقيستان تانا وحكا مذا عيدا ماذا حركة مجاهدين تال شباب يولا إذا باي بكولا يا عكت مريي حرا عيدا نوكوتا لديان كدينونا يؤدو بيدبا هالكاسو ويكسو قنايين أسكر سوماليا ويحب الشدو صوت ببرتي laba gaari ayaa maamulka koonfur galbeed looga gubay kamiin xoogan oo ka dhacay duuleedka magaalada Baydhabo gudoomiye hore oo ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa lagu dilay deegaanka Qooqaan iyo gobolka Jubbada Hoose waxa duuleedka Muqdisho ka dhacay weerar gaari looga gubay dawladda federaalka kaas oo ay geysteen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waaliga walaayada Islaamiga ah ee Gedo ayaa ka qayb galay munaasabadda ay beesha Geeladle ee walaayadaas ku calay masaratay ugaas cusub dawladda federaalka ah ayaa weerartay kadibna xirtay masaajid ku yaala magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud sarkaal ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa isku dhiibay walaayada Islaamiga ah ee Hiiraan diblomaasi ka tirsan midowga Yurub ayaa ka hadlay baqdinta iyo qalqalka ay kala kulmaan magaalada Muqdisho kolka ay yimaadaan taliska Africom ayaa mar kale beeniyay saddexdii caruur oo ay toddobaadkii la soo dhaafay ku dileen degmada Jilib ee walaayada Jubbooyinka qowmiyadda Tigreega ayaa ciidamo geysay xuduudaha gobolkeeda oo dhan iyadoo ay kor u sii kacday xiisadii kala dhaxaysay xukuumadda Addis Ababa Itoobiya ayaa wakiil cusub u soo magacaabtay magaalada Hargeysa dawladda Kenya ayaa ka hadashay diyaaradii kaga soo dhacday degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose baarlamaanka wadanka Kenya ayaa ansixiyay qorshe muslimiinta degan dhulka ay Kenya gumaysato looga dhimayo dhaqaalaha waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay qaraxyo gilgilay caasimadda Lubnaan iyadoona dhimashadu ay 100 gaartay warka waxaa qayb ka ah xubinta ganacsiga u diyaar garoobay isagoo dhameystiran
من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وركي ففهسن ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee walaayada Baay Bakool ayaa cagta mariyay xir ciidan oo ku taala deegaanka Dayinuunay oo u dhow magaalada Baydhabo halkaas oo ay ku sugnayeen askar Soomaali ah oo ay xabashada soo tababartay warkaas iyo warar kale oo ku saabsan gawaari ciidamada maamulka Koonfur Galbeed looga gubay kamiin xoogan oo ka dhacay duuleedka magaalada Baydhabo gudoomiye hore oo Jubbaland laga dilay dawladda federaalka oo gaari duuleedka magaalada Muqdisho looga gubay iyo sidoo kale diblomaasi ka tirsan midowga Yurub oo ka hadlay baqdinta iyo qalqalka ay kala kulmayaan magaalada Muqdisho wararkaas oo idil waxaa soo jeedinaya Abubakar
ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa saacadihii la soo dhaafay fuliyay silsilada howlgalla oo isugu jira warar cagmarin ah qarax iyo howlgallo qorsheysan oo lagu beegsaday ciidamada dowladda federaalka kuwa maamulka Jubbaland iyo askarta maamulka Koonfur Galbeed kuwaas oo ka kala dhacay gobollada Shabeelle Hoose Jubbooyinka iyo Baay iyo Bakool haddaan ku horeyno dhanka walaayada Islaamiga ah ee Baay iyo Bakool dagaalyahanno aad u qalabaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa warar cagmarin ah waxay kula wareegeen deegaanka Dayinuunay ee duuleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay dagaalka oo ahaa mid aad u culus la iskuna adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa in muddo laga maqlayay deegaanka halkaas oo ay markii dambe isaga carareen askarta maamulka Koonfur Galbeed ee la shaqeeya xabashida Ethiopia ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in wararka lagu dilay sarkaal lagu magacaabo Yuusuf Burweyne sidoo kale waxaa jira tiro kale oo askar ah oo wararka lagu dilay isla markaana lagu dhaawacay walow aanan hayn cadadooda rasmiga ah ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa si buuxda ula wareegay saldhigga ay ka carareen askarta maamulka Koonfur Galbeed waxaana ay halkaasi ka daabusheen sanad ciidan oo kala duwan deegaanka Daynuun ee duuladka magaalada Baydhabo ayaa dhowr mar hore waxaa ka dhacay dagaalo aad u culus oo lagu dilay askar iyo xubno ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. Dagaalka kadib ciidamo gurmad ah oo ka soo baxay magaalada Baydhabo ayaa waxaa maanta loo dhigay laba kamin, kuwaas oo lagu gubay laba gaari oo kale oo Cabdi Bilaah iyo gaari ambalaas ah. Waxaana kamiinkaas lagu dilay afar askari oo ku jira sarkaal lagu magacaabo Aadan Xasan Borow. Waxaana la soo sheegayaa in dhaawacyo badan la geeyay cisbitaalada magaalada Baydhabo. Sidoo kale ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa warar qorsheysan waxay ka fuliyeen deegaanka Qowqaani ee gobolka Jubbada Hoose, halkaas oo ay ku dileen sarkaal lagu magacaabo Maxamed Bile oo ahaa guddoomiyihii hore ee deegaanka Qowqaani. Waxaana sidoo kale howlgalkaas lagu soo qafaashay askari ka tirsan maamulka Jubbaland ee la shaqeeya ciidanka Kenya. Dhanka wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose waxaa ka dhacay warar xoogan oo lagu qaaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka, kuwaas oo isbaara u tiilay deegaanka Siinka Dheer ee duuleedka magaalada Muqdisho. Waxaana ka dhashay khasaare kala duwan galinkii dambe ee maalintii shalay qara xoogan oo ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duuleedka magaalada Muqdisho ayaa isna waxaa lagu burburiyey gaari biji ah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka, kuwaasoo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxa. Ugu dambeyntii sarkaal ka tirsan Midowga Yurub ayaa walaac ka muujiyey howlgallada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka dhanka ah shisheeyaha iyo askarta Soomaalida ah ee la shaqeysa sarkaalkan oo lagu magacaabo Kiris, islamarkaana u waramayay wargeyska Irish Times, ayaa walaac ka muujiyey dilalka qorsheysan ee ku soo kordhaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, halkaas oo ah meelaha ugu badan ee lagu beegsado saraakiisha iyo xubnaha Midowga Yurub iyo shisheeyaha kale ee waddanka u jooga taakulada dowladda federaalka.
Waliga wilaayada Islaamiga ah ee Gedo ayaa ka qayb galay munaasabadda beesha geeladle ee wilaayadaas ku caleemasaaratay ugaas cusub. Maxamed Cali Aadan ayaa soo jeedinaya.
Munaasabad ballaaran oo si heer sare ah loo soo agaasimay oo ka dhacday deegaanka Ceelcelaan oo ka tirsan gobolka Gedo ayaa waxay beesha geeladle ku duubatay ugaas cusub oo lagu magacaabo ugaas Macalin Xuseen Maday Xasan. Dad u badan salaadiin oo ka soo qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyay ugaaska cusub, waxaana ugaaska uu dhankiisa ballan qaaday sida soo socota.
Haddii kule aanan la idooraday anayna ma imbaahnaa oo faadoohaya tobankan ee kitaabka Ilaahay iyo sunnadii Nabi Maxamed salaatu calayhi wasalaam oo inay ka dhow sunnadii Nabi Maxamed salaatu calayhi wasalaam ee kitaabka Allah. Kitaabka Ilaahayna galanta midigta ka qobado, qorogana galanta bad ah ka qobado. May buwaha kitaabka kitaabka Ilaahay, qorogana may buwaha kitaabka la ka ilaaliya seefti Nabi Maxamed indir daarima salaatu calayhi wasalaam. May ba lahaa dadkii oo dariska haani oo hadda ay darisnimada la kana nagaay إن شاء الله تعالى بإذن الله الكريم دي إلهي نوافجيو كلي درس كنا إني أو هجي دبان كوكو كوين يا إيدن رجي إيدن دبان كوين إيدن رجي
والدغ ولاية دا قدو الشيق آدن سهل أبو تراب ومناسبة دا كهد لأي يادردار نوجي دي يوغاس كعسوب
وحان لأي هاي يوغاس كرير كواهي دوبين بيش قلد لي قبل كقدو معلن حسين رونتي نكاس حل بالصاري xilka isagina waa xil culus weeye. Waxaan leenahay Ilaahay tabaaraka wa ta'ala ha u fududeeyo, waa xil culus weeyaan. Hortiina walaal hore ahayay oo muddo badan soo waday. Waxaan leenahay isagana intii uu soo waday shaqada uu soo waday miisaanka xasanaadka Allah ha u saaro, Macalin Xuseenna Allah ha u fududeeyo tabaaraka wa ta'ala. Isaga ayaa iska la fududeynta. Annaguna waxaan leenahay insha Allah ta'ala waa ku garab taaganahay naqiibka cusub, ugaaska cusub waa garab taaganahay ugaas Xuseen. Saakumullaahu khayran, halkaa ka gaabin. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa beesha dooratay ugaaska. Waxaan leeyahay jasaakumullaahu khayr, waad xusheen, ninku haboon baad u xusheen. Waxaan leenahay ha ka harina isgarab istaaga oo hawshii aad u dhiibteen ha kaga harina. Waxaana leenahay insha Allahu ta'ala sida uu ballan qaaday halkan hortiina uu ka sheegay Ilaahay kitaabkiisa tabaaraka wa ta'ala inuu idinku hoggaaminayo. Waxaa la idinku leeyahay marka samciya daaco inaad adeecdaan inta uu ku taagan yahay xaqa. Hadduu dii xaqa ka leexdo walciyaadu billaah waxa weeyaan samcana male taacana male. Beesha waxaan leeyahay jasaakumullaahu khayran, waxa weeye qadyada inaad aqbashaan.
waaliga ayaa gunaanadkii munaasabadda ugaaska gudoonsiiyay hadiyado qaali ah.
Waxaan rabaa ugaas Xuseen inaan gudoonsiino insha Allahu Ta'ala kitaabkii Qur'aanka ahaa ee uu ku xukumi lahaa reer Galdan insha Allahu Ta'ala uu ku xukumi lahaa ayaan rabnaa raayadii iyada ahayd inaan insha Allahu Ta'ala gudoonsiino halkaan Xuseen. Kari waa kitaabkii Qur'aanka Allah tabaaraka wa ta'aala uu soo dejiyay sabca samaawaat ayaa Ilaahay tabaaraka wa ta'aala uu ka soo dejiyay wuxuu ku soo dejiyay Nabiyullaahi Muhammad (alayhi salaatu wa salaam) saad ogtiin kitaabka Ilaahay tabaaraka wa ta'aala ayaa ugaas Xuseen maanta insha Allahu ta'aala uu dhaqan gelinaya beesha dhexdeeda insha Allahu ta'aala iyadoo beeshuna hore ay ahayd beel muslimaan insha Allah qabso ugaas kitaabka Allahu akbar Allahu akbar waana dadna gudoonsiinaya raayadaasi waa raayadii Nabiga Muhammad (alayhi salaatu wa salaam) raayada nabi maxamed raayadiisi weeyeen ogaada qof kasta oo muslimna waxa laga yaaba dadku markay hadlayaan waxa yiraahdaan calan madoobay wataan markay na taayadeenayaan waxay leeyeen calan madoobay wataan raayadii nabi maxamed weey alayhi salaatu wasalaam waa raayadii uu ka waa laa ilaaha illallah weey wax kale ku qoran male raayada ayaan u dhiibay insha Allah taala ugaaska waa raayadu ka hoos dagaalami lahaa weey raayatu sawda allahu akbar allahu akbar allahu allahu akbar allahu akbar qorigaan waa qoriga akaha ee ku difaaca ilaahay tabaaraka taala kitaabkiisa oo uu dhaartay uu yiri kitaabka waxa weeyaan waxaan ku qabanayaa midigta qorigana waxaan ku qaadayaa bidixda insha Allah qorigi weeyaan allahu akbar qoriga akaha weeyaan waka kan waxa weeyaan waa booshki oo waxa weey qasnadihiisa leh insha Allah taala ugaaska saaka la khair qabso ugaas kan qabso haye allahu akbar allahu akbar allahu akbar
beesha geelad la qaybteeda gobolka Gedo ayaa ballan qaaday inay garab u noqonayso maamulka Islaamiga ah. Qabaailka ku dhaqan wilaayadka Islaamiga ah ayaa ku wada nool nabad iyo walaaltinimo maadaama ay hoggaan ka dhigteen Salaadiin Ahluddiin ah.
Sarkaalka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa isku dhiibay wilaayadda Islaamiga ah ee Hiiraan. Waa kan muday.
Sarkaalkan ayaa isagoo qori wata isku dhiibay wilaayadda Islaamiga ah ee Hiiraan. Wuxuu maamulka Hirshabeelle u qaabilsanaa gaadiidka isaga oo si gaar ah ugu hawlgalayay degmada Jalalaqsi kadib muddo 5 sano ah oo uu la shaqeynayay shisheeyaha ayuu xiriir la sameeyay odayaasha dhaqanka ee Hiiraan taas oo suuragelisay halka uu maanta joogo. Saxaafadda ayuu warbixin ka siiyay xaaladiisa.
Magacaygu waa Maxamed Ibraahin, waxaan ka imid ciidanka kusoo degmada Jalalaqsi. Waxaan qabanay ciidanka degmada Jalalaqsi kusoo noola shaqeynay muddo dhan 5 sano la shaqeynay la joogay. Shaqadoodii wuxuu markan u bogaa dhibaatooyin iyo qarab mashkiil markan u bogaa laanahu kadib waxaan aan su'aal xagga Islaamka sida ma taqaanaan waxa tacadi dhibaato ugu jira ugu soo dhaxbaxa oo Islaamka gudihiisa ku naxloolaado oo dhex joogo fal alhamdulillah oo soo guulay. Haddan uu Islaamka ku soo qoonay waxaan ka shaqeynayaa dhanka gaadiidka degmada Jalalaqsi oo gaadiidka mas'uulaan uu ahaay laalo hadda maanta ku leedahay intan ka shaqeynayna waxa waa inta fikradoodi waxaan awl ku magacaysanayna hadda alxamdulillaah kullu waxa waa intii dhimaa Ilaahay baa ugu soo guulay Islaamkan xirir aan ka helay xirirti kale ay ku soo baxay fal alxamdulillaah haddan uu Islaamka ku soo qoonay wallahi dhaqankoodo waxa hadda intu aan ku soo koobi karo ama ma taqaana ama daqiiqtaan aan wax hadda ka sheekeyn karo maahan kulli fool xumadooda iyo waxooda dhaqankooda kulli cid kasto Islaama dareesan.
Intaasii kadib wuxuu ka waramay duruufaha ay ku nool yihiin maamulkii iyo ciidankii uu ka soo baxay.
Waxay ku sugan yihiin qaabka qof kasta Islaamka ka sheekeyn karo xataa ciidanka xataa ninka xukuumadda xataa ma taqaan waxa waa rag xataa isku kalsoon ma ahan waa rag intii habeenkii mar hadda la gaar la kala sheekeyna oo kala dhibaateena dhexdooda ay mataada Islaamka ku jira amal ay aaminsan yihiin oo xataa kala cabsana habeenkii kulli waa ka dhibaatada wax intaan ku soo koobi karo ama wax ka sheekeyn karo laana ma waan ma taqaan waxa waa waxa laga yaabaa in habeenkii kulli wax la sheekolo xataa aad nafsada ka carartabo haskaal shikin iska carato kolo askari walaalka oo meel kul joog walaalka oo aaminsan ku ninka carato kolo ninka doomisuulka degmada ka ma saabku u soo guban ka carato kolo taasi ka shakayso kolo marka leena waxa waa hada waxyaaban ku soo guban sida qiitan ku soo koob karmaan dabcan waa dareemka taayid la absana oo uu waa kulli war xadhig islaam xadis ugu maada oo ma la soo dhor ma la soo weeraray dhor ma magaal dhexdeeda askar lagu dili aqre loo qaati dhor ma habeen idoo waqti 2 saac ma la tahay oo meel difaac tiisan askar lagu dili qor loo qaati kulli wala dareemi karo waxyaalaha cabsana kolo oo dambayl u cabsana kolo kullad waxyaaban la waxyaan ka soo carar ku soo baxsaday
wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan iyo wilaayad ka kale ayaa waxa si joogto ah isugu soo dhiiba askarta ka soo goosanayso dawladda federaalka.
Dawladda federaalka ah ayaa weerartay kadibna xirtay masaajid ku yaala magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Abdullah Yasin Jaamac ayaa faahfaahinaya.
ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka ayaa weeraray laba masaajid oo ku yaala magaalada Gurceel, waxaana albaabada isugu dhufteen masaajidda. Waxay kacsan jamaacadii masjidka ku tukanaysay qaarkood iyagoo si xun u bahdilay. Waxaa la arkay rag jamaacada ka mid ahaa oo dharka laga siibay kadibna gawaarida dagaalka dushooda lagu xiray. Maamulka degmada Gurceel oo hoostaga kan galmudug ayaa waxa uu sheegayaa in aan lagala tashan weerarkan laguna xadgudbay, maadaama magaaladii ay ka talinayeen ciidamadu howlgalka fuliyeen iyaga oo aan ku wargelin. Maamulku kama uusan doodin masjidka, balse waxa uu aad uga gubtay in la hareer maray oo keliya.
Abaarashantiisa maanta oo taariikhdu ku beegnayd 4 Agoosto oo eed maalmo talaada, waxaa gudaha u soo galay magaalada Gurceel ciidamo militariya waxay ku wadareysatay jawi degan oo nabad iyo xasilooni ah. Wax dhib iyo mushkilad uu kama jirin. Ciidamada booliisku waxay ka howlgalayeen xarumaha ay ka degan yihiin magaalada Gurceel, nabad sugidduna waxay joogtay xarumaha ay ka degan yihiin magaalada Gurceel. Wax rabsho iyo isku qabsi midna kama jirin. Ciidamadaasi markay soo galeen waxay beegsadeen masaajid ku taallay magaalada Gurceel, isla markii ay beegsanayeen wax ogeysiisa iyo wax mataqaanaa maamulka xiriir ay la soo sameeyeen ma jirin. Maamulkuna dalab ka yimid oo ayaga lagu dalbay maysa jirin, bal iska badaayay kama warqabin maamulku shaqada ay ka qabanayaan magaalada. Markay soo galeenna masaajidii way xirxireen, dadkii ku jirayna way ka soo saareen, qayb ka mid a way xirxireen. Maamulihii shirkadda Bader way xireen oo dharka ayay ka siibeen oo baabuurtii tekhnikada ahayd ay ku dul xireen. Ciidamadaasi waxay ka tirsanaayeen sida naloo sheegay taliska 21-aad 15-aad xoogga dalka Soomaaliya.
Masaajiddan oo 10 sano ka hor ay xireen kooxihii suufiyada ee xabashada ku dabnaa isla markaasina burburay ayaa shalay dib loo furay ka gadaal markii hogaamiyaasha dhaqanku ay fasax ka heleen hoggaanka maamulka galmudug, laakiinse markiiba waxaa lagu soo qaaday weerar qorshaysan. Dawladda federaalka oo suufiyada heshiis la saxiixatay intii aan laga saarin saaxada maamulka galmudug ayaa diidan in dadka shirkiga iyo khuraafaadka u arka waxyaabaha suufiyadu ay sameynayaan ay helaan masaajid ay ku tukadaan, dacwadana ay ka faafiyaan, waana midda keentay in talabadani masjidka lagu xirayo ay qaado. ciidamada dawladda federaalka iyo saraakiishooda waxaa ku jira kuwa saraakiishii suufiyada, inkasta oo maamulkii suufiyadu meesha ka baxayna, haddana weli awood dadban ayay ku leeyihiin deegaanka. Kahor intii aan masaajidka la xiran shalay muuqaal duubay, waxaa ka muuqday dhalinyaro masaajidka ku sugan, kuwaas oo wajiyadooda murugo ay ka muuqato maadaama lagu xadgudbay. Dawladda federaalka oo ay dhiseen Maraykanka iyo wadamada reer Yurub iyo Itoobiya ayaa caan waxay ku tahay beegsiga goobaha cibaadada. Horey waxaa magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb looga mamnuucay in haweenku ay qaataan niqaabka amaba indhashareerka, inkastoo suufiyadii meesha ka baxdana weli awaamiirtaas ayaa dul saaran dumarka ku dhaqan magaalooyinkaas.
Taliska Africom ayaa mar kale beeniyey 3 caruur oo ay 7 lasoo dhaafay ku dileen degmada Jilib ee walaayada Jubbooyinka. Maxamed Ciise ayaa warkan soo jeedinaya.
Taliska Africom ayaa si isdhaameelin ah mar kale u beeniyey 3 caruur ee ay 7 lasoo dhaafay ku dileen degmada Jilib ee walaayada Jubbooyinka. Baraha internetka ayaa waxaa si aad ah ugu faafay sawirada 3 caruurta ah ee uu Mareykanka ku dilay duqeynta, taariikhdu markay ahayd 29 July 2020. 3 caruurta ah oo gurigooda ku sugnaa ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray Abuukar Axmed Maxamed oo 8 jir ah, Cabdisamad Xuseen oo 12 jir ah, iyo Cabdullaahi Maxamed oo 13 jir ah. Arrinta la yaabka leh ayaa waxay tahay in taliska Mareykanka ee Africom uu si aan xishood lahayn u sheegay in uu soo gabagabeeyey wuxuu ugu yeeray qiimeynta weerarka, ayna u soo baxday inuusan dilin wax caruur ah, dadka uu dilayna ay yihiin rag saraakiil ah. Duqeyntii uu caruurta ku gumaaday ee Jilib ayaanan ahayn tii ugu horreysay ee uu reyd ku dilo kana geysta magaalada Jilib, waxaana ay ku soo aaday maalin kadib markii Africom ay khiratay dhacdo ay horey u inkirtay oo ay ka geysatay isla magaalada Jilib, taasoo ay ku dishay dad reyd ah oo ay gabar inan ahi ka mid ahayd. Dad badan ayaa hadallada Mareykanka inkiraada qeyxan u arka kuwa jeesjees ah, maadaama ay taliskooda ogyihiin caruurta ay dileen ayna arkeen sawirada laga soo qaaday. Markii uu Mareykanku caruurta 3 ah ku dilay magaalada Jilib, waxa uu hambalyeysay dawladda federaalka ee uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Duqeymaha reydka ka dhanka ah ee uu Mareykanku geysto ayaa u muuqanaya kuwa sii kordhinaya cadaawaddii iyo naciibkii loo qabay, halka dadka qaar ay ku sheegayaan inay ogaadeen inuu Mareykanku u socon qolo gooni ah, balse uu beegsanayo qof kasta oo Soomaali ah oo ashahaata. Mareykanka ayaa jab kala kulmay Soomaaliya sanadkii 1993kii goortaasoo meedadka ciidamadiisa lagu jiiday wadooyinka xamar waxaana uu u muuqdaa mid ka argoosanaya Soomaalida oo idil
qoomiyada Tigreega ayaa ciidamo geysay xuduudaha gobolka oo dhan iyadoo ay kor u sii kacday xiisadii kala dhaxeysay xukuumadda Addis Ababa warkaas iyo war kale oo ku saabsan Ethiopia wakiil cusub u soo magacaabtay magaalada Hargeysa waxaa ka waramay Cabdi Fataax Maxamed Qasim
Wali waxaa dalka Itoobiya ka taagan xaalado cakirnaan ah gaar ahaan wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya ee dalkaasi waxay sheegayaan in qoomiyadda Tigreega oo aad uga soo horjeeda xukuumadda Abiy Ahmed ay dhammaan ciidamadeeda tubtay xuduudaha ay la wadaagto gobolada kale ee dalka iyo xataa wadanka Eritrea arintan ayaa waxay mar qura fajicisay ku noqotay xukuumadda ee Addis Ababa waayo Tigreega ayaa waxay labadii maalmood ee la soo dhaafay sameeyeen xeelad marin habaabin ah si aan loo fahmin ama aan looga hortagin ciidamada iyo hubka ay xuduudaha ku daabuleen sadarteed waxay sameeyeen garoonka kubadda cagta ee magaalada caasimadooda Maqale oo ah fagaaraha ugu weyn ayaa waxay ku soo bandhigeen ciidamo sameeyay wax dhoolato soo eeg ciidamadaasi waxay Tigreegu ku sheegeen inay yihiin kuwa muddo bil ah loo tababarayay sidii ay u wardiyeen lahaayeen doorasho khaas ah oo Tigreegu u qabsanayo maadaama ay ka soo horgeesteen muddo kororsiga uu sameeyay Abiy Ahmed marka intii la hadalhayay ciidamadaasi iyo doorashada Tigreegu ay qabsanayaan ayaa waxaa laga warhelay askartan ay xuduudaha geeyeen waxaana ay falanqeeyayaasha qaar ay sheegayaan in imika ay Tigreegu u muuqdaan kuwa dagaal ama afgembi xukuumadeed u soo diyaar garoobay sida darteed waxaa magaaladooda Maqale ugu tagay wafdi ka socda Mareykanka mid ka socda Yahuuda iyo laba kale oo ka kala socota Faransiiska iyo Ingiriiska waxaana ujeedada ugu fudan ay tahay inay Tigreega ka dhaadhiciyaan inay ka tanaasulaan doorashada iyada oo loo ballan qaaday in waxyaabaha ay tabanayaan oo dhan laga xallinayo laakiin maalintii saddexaad ayaa la ismari la'yahay oo waa ay ka biyadiidsan yihiin muddo kororsiga uu sameeyay Abiy Ahmed waxaana mar walba ay la fili karayaa dagaal dhexmara ee xukuumadda Abiy Ahmed uu hoggaamiyo iyo qoomiyaddaasi Tigreega oo inta badan gacanta ku haysa hubkii ee Itoobiya maadaama gobolkooda ay ku yaalaan inta badan xarumaha militariga gaar ahaan ay si musuqmaasuq ah uga faa'iideysteen waqtigii Mille Zanawi oo madaxda ka ah dalka Itoobiya dhanka kale dowladda Itoobiya ayaa waxay isbeddel ku sameysay xubnihii u joogay magaalada Hargeysa waxay magaalada Hargeysa ee u soo magacaabtay Siciid Maxamed Haaji Ibrahim lama qeyxin wax loo soo magacaabay ma qunsulba ma safiirba oo kaliya waxaa loo soo magacaabay baa la yiri magaalada Hargeysa ninkan ayaa waxa uu ku dhashay dhulka Soomaaliyeed ee Itoobiya ay gumaysato laakiin muddo ayaa waxa uu ku noolaa magaalada Hargeysa isagoo horey xilal uga soo qabtay ee dhulkaasi xabashidu ay xoogga ku haysato waxa uu Hargeysa ka soo noqday gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa sidoo kale Itoobiya waxa uu noqday wasiirka xafiiska dakhliga isagoo qabilsanaa lacag ka ururinta dhulka Soomaali Galbeed marka waa nin ay ku amaantay inuu Itoobiya u sameeyay dhaqaale badan saadarteed waxa la soo raaciyay haweenaya xabashi ama amxaarad ah oo la shaqeynaysa
dawladda Kenya ayaa ka hadashay diyaaradii kaga soo dhacday degmada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose baarlamaanka wadanka Kenya ayaa ansixiyay qorshe muslimiinta degan dhulka ay Kenya gumaysato looga dhimayo dhaqaalaha wararkan waxa soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan
laba maalmood kadib diyaaradii ku soo dhacday degmada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose ayay dawladda Kenya xaqiijisay in diyaarad nooceedu yahay helicopter oo sahay u siday ciidankeeda duulaanka ku jooga halkaasi ay burburtay haweenay u hadashay waaxda difaaca ee dawladda Kenya ayaa sheegtay in diyaaradda ay burburtay kadib markii ay ka baxday marinkii loogu talagalay ee madaarka waxay intaas raacisay in marka laga soo tago duuliyihii diyaaradda oo halkaasi ku dhintay ay saarnaayeen 10 ruux kuwaasoo la dhigay isla markaana xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo isbitaal ku yaala magaalada Nairobi iyadoo hadalkeeda sii wadata ayay tiri waaxda dagaalka ee Kenya ee ku shaqada leh hawshan waxay wadaa baaritaanno ku aadan sababta keentay inay burburto diyaaraddan wararka ayaa intaasi ku daray in diyaaraddan burburtay ay si joogto ah ugu shaqeyn jirtay ciidamada Kenyaatiga ee heesta degmada Dhoobley iyo qayb ka mid ah Jubada Hoose diyaaradaha Kenya ayaa waxaa ku badan shilalka noocan ah waxaana jiray sababo kala duwan wasiirkii hore ee dekedaha iyo gaadiidka dowladda federaalka Maxamed Jaamac ayaa sheegay in diyaaradaha Kenya ay yihiin kuwa qadiimi ah isla markaana aan caalamka laga ogoleyn
dowladda Kenya derisnimadii iyo waxay laga filayay waxaan ahayn bay ku dhac jirtaa diyaarado oo waqtigoodii dhammaaday oo sharciga iyo nidaamka waafaqsanayn imaamada dalka ay u soo dirtaa markaas ku dhaca oo ku daata waa dhibaato min adduun iyo arrimaha aan xaqa ahayn oo xaqdarada iyo diyaaradaha daadanahaya oo waqtigoodii dhammaaday.
Dhanka kale, dowladda Kenya ayaa bilowday qorshe ay ku doonayso inay ku dhinto dhaqaalaha ay siiso maamulkeeda dhulka Soomaaliyeed ee NFD, gaar ahaan dhaqaalaha mashaariicda loogu talagalay, iyadoo lacag badan oo canshuuro ah laga qaado Soomaalida ayay Kenya danaynaysaa in lacagtaasi inteeda badan la siiyo gobollada Kirishtanka. Kenya ayaa waxay arrintani uga gol leedahay inay ku yarayso dhaqaalaha gobollada ay degaan dadka Muslimiinta ah, taa beddelkeedana la kordhiyo dhaqaalaha kuwa ay Kirishtanku degan yihiin. Mawshin ay keeneen xildhibaano ka tirsan kuwa Kenya ayay ku sheegeen in arrintan ay muhiim tahay maadaama ay yiraahdeen gobollada loo weecinayo dhaqaalaha inay ka bulsho badan yihiin kuwa kale. Lacagta dhulka Soomaalida ay dhimayso dowladda Kenya ayaa lagu sheegay inay gaarayso 300%. Dowladda Kenya ayaa dhibaatooyin xoogan ku haysa dadka Muslimiinta ah ee dhulkooda ku gumaysato sida Soomaalida iyo Muslimiinta kale ee xeebaha Coastiga.
War ku saabsan qaraxyadii ka dhacay dalka Lubnaan oo ay khasaarihiisu sii kordheen ayaa idinku soo maqan, balse markaan waxaad ku soo dhawaataan xubinta ganacsiga waxaa soo jeedinaya Maxamed Ciise.
Xubinta ganacsiga waxaan maanta ku soo gudbinaynaa qiimaha dahabka oo sare u kacay. Waxaa sare u kacay qiimaha la iibiyo dahabka isagoo gaaray heerkii ugu sareeyay. Waxaa lagu soo waramayaa in uu ka sara maray $2,000 iyadoo sidoo kale birta jaalaha sare u kacay ilaa $2,600. Sare u kacan ayaa yimid iyadoo maalgashayaasha ka cabsi qabaan inay ka lunto hantidooda maadaama ay taagan tahay dhaqaalo dari baahsan oo caalamka ah, taasi oo sabab u ah cudurka corona. Sidoo kale lacagta doolarka Mareykanka ayaa iyana hoos u dhacday 100%. dhegeystayaal, xubinta ganacsiga waa naga intaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها.
هلك وركان دقي استيالات كلا سعطان وإذا عدى الفرقان وحاسي كردي خسارة كدا شي قرح يقل قلي عاصمة لبنان يدون دي مشادواي بقل قارتي faafahino dheeraad ah ayaa laga helayaa qaraxyo maalintii shalay ka dhacay magaalada Beirut ee caasimadda waddanka Lubnaan. Qaraxyada ayaa markii hore ku bilowday kuwa yaryar iyadoona markii dambe ay isku beddeleen kuwa waaweyn oo geystay khasaare xoog leh. Qaraxyada ayaa waxay si gaar ah kaga dhaceen dekedda Beirut, waxayna baaxadoodu gaartay dhul qiyaastii lagu sheegay 10 kilometer oo halka ay ku fadhisay dekedda. Sawirro iyo muuqaalo laga soo qaaday ayaa muujinaya dhismayaal waaweyn oo dhulka ku darsamay iyo olol iyo uuro ah wada isku shareeray. War rasmi ah oo ka soo baxay hay'adda lagu magacaabo Saliibka Gaduudan ee waddankaas ayaa sheegtay in baaritaano hordhac ah la sameeyay lagu ogaaday in 100 qof ay ku dhinteen halka 4,000 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Dadka ku nafwaaya qaraxyada ayaa waxaa ka mid ah ajaanib uu ka mid yahay muwaadin u dhashay waddanka Australia, halka sidoo kale safiirka Kazakhstan uu ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay. Ilaa iyo hadda xog dhammaystiran kama aysan bixin xukuumadda Lubnaan waxaa sababay qaraxyada, waxaana saacadihii la soo dhaafay Sacuudiya samata bixinta dadkii ku dhaawacmay qaraxyadan. Gudoomiyaha magaalada Beirut ayaa xilliga warbaahinta kula hadlaya goobtii uu qaraxa ka dhacay wuxuu sheegay in qaraxyadan ay la mid ahaayeen bambooyinkii waaweynaa ee uu Mareykanku ku tuuray magaalooyinka Nagasaki iyo sidoo kale Hiroshima ee dalka Jabaan, kuwaas oo ay kumanaan qof ku nafwaayeen.
بهيروشيما ونكازاكي هذا يذكرني ما شفت بحياتي دمار بهالكبر وبهالوسع وبهالنكبة. هيدي نكبة وطنية, هيدي يعني مصيبة على لبنان, يعني ما بنعرف كيف بدنا نطلع منها, ما بنعرف بهالأيام نحن كنا يا دوب نقدر نمشي واجتنا هالكارثة هيدي.
qaramada midoobay oo dhankeeda ka hadashay qaraxyadan ayaa sheegtay in 48 kamid ah shaqaalaheeda uu ku sugnaa dekedda la yahay, waxaana loo badinayaa inay geeriyoodeen. Isku soo wada duub oo qaraxyadan khasaaraha badan geystay ayaa ku soo aadaya xilli dadka Lubnaan ay la daalaa dhacayaan dhibaato inay ka mid yihiin dhaqaalihii oo hoos u dhacay iyo shaqo la'aantii oo badatay. Warkii aad kala socoteen dhegeystayaal, idaacadda Al-Furqaan, waynaga intaa.